V roce 1918 archeologie na našem území už existovala, dokonce fungovalo i několik profesionálů, i když samozřejmě proti dnešním stovkám bychom asi vystačili z prsty jedné ruky. Konkrétně pracovali profesionální archeologové v Národním muzeu a pak na Univerzitě Karlově. Samozřejmě jejich možnosti byly poměrně velice omezené a velmi silnou úlohu asi po celou dobu první republiky stále ještě hráli dobrovolní pracovníci nebo amatéři.
Připomíná doktor Jan Frolík z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze a pokračuje.
Situace se svým způsobem radikálně změnila na konci roku 1919, kdy vznikl Státní archeologický ústav, vlastně jakožto instituce, která dostala na starost to, čemu dneska říkáme archeologická památková péče, či vlastně péče archeologické památky. A nesmíme zapomínat, že tedy ten pražský ústav, který vznikl, dostal na starost celé Československo, čili včetně Moravy, Slovenska a pak i podkarpatské Rusy. To bylo vlastně třetí místo, kde začali pracovat profesionálové a spolu s tím taky narůstá počet studentů nebo osob, které studovali archeologii na Univerzitě Karlově, protože prostě ti lidé ze začátku nebyli a vlastně do archeologického ústavu jakožto profesionální pracovníci v archeologii nastupovali i ti někteří z těch lidí, kteří předtím byli ti dobrovolní vlastně amatérští archeologové, že to ze začátku jinak nešlo. Nicméně podobně vznikla řada dalších institucí a je to odraz takové té emancipace nebo takové vlastně rozvoje nového státu Československa, kde nebylo možné v roce 1919 ponechat tedy archeologické památky vlastně na pospas komukoliv.
Měli tehdy odborníci už nějaká oblíbená témata, na která se soustředili prioritně, a nebo ta archeologie začínala skutečně ve všech oblastech, řekněme, od začátku?
Tady byli samozřejmě profesionálové, kteří každý měli nějakou specializaci a já bych asi, protože jsme na půdě archeologického ústavu, zmínil to, že vlastně velice záhy se začalo uvažovat o vědecky podložených dlouhodobých projektech, takže tady je potřeba především zmínit Pražský hrad a Vyšehrad. Archeologický výzkum Vyšehradu začal v roce 1924 a výzkum na Pražském hradě začal v roce 1925 a skutečně to byly projekty, které byly na tehdejší velmi moderní úrovni ve srovnání s Evropou, když já zase mám zkušenosti z Pražského hradu, tak když porovnáme ty možnosti a otázky, které si kladly, co všechno, tak se to vyrovnalo jakémukoliv výzkumu jinde v Evropě s tím, že ten výzkum Pražského hradu byl poněkud lépe organizačně, finančně a vůbec zakotven, takže po určitých peripetích vlastně trvá bez přerušení do dneška, na což zase doufám, je archeologický ústav náležitě pyšný. Výzkum na Vyšehradě vlastně víceméně byl přerušen ve 30. letech 1934-35 se uvádí a znovu byl obnoven až v 60. letech, takže i tady je určitá kontinuita. Co se týče pravěku, tak tady bych asi zmínil výzkum, který organizoval archeologický ústav na Opidu Staré Hradisko na Moravě, který zase byl založen vlastně nesmírně ambiciózně a jeho tedy pojetí, asi kdybyste stejné pojetí s ním přišla v 60. 70. letech, tak to pořád ještě tedy bylo na velice dobré úrovni, což se týká tedy pravěku laténského období.
Jaké měli tehdy archeologové možnosti technické?
Tak ty technické možnosti byly obdobné možnostem, které u nás přetrvaly někdy do 70. 80. let, základní metody postupu dokumentace. Tady byly převzaty vlastně vzory z anglosaské Evropy, z Velké Británie, která byla tehdy vlastně na špici a velice záhy tady byly aplikovány. Takže takový ten běžný archeologický výzkum, vlastně ještě já, když jsem studoval na univerzitě, tak asi jsem schopen dneska říct, že ty postupy, které byly vyvinuty, aplikovány v těch 20. 30. letech, tak až do těch 70. 80. let zůstaly stejné. Radikálně se to změnilo vlastně až po roce 89. A je potřeba taky říci, že sice pozvolná, ale archeologie rozšiřovala i svůj záběr v tom smyslu, že už od nějakých těch 20. 30. let tedy taky nastupovaly přírodovědné metody do archeologie, kdy byla snaha trošičku rozšířit výpověď toho, co ti archeologové našli.
Archeologie se od té doby stala interdisciplinární vědou, jejíž poznávání minulých lidských společností se už neopírá jen o tradiční archeologické výkopy a odkryvy, ale stále víc sahá k metodám a postupům z oblasti fyziky, chemie, geologie, biologie, genetiky, stejně jako počítačových věd a dalších oborů. Potvrzují to i slova doktora Martina Kuny z Pražského archeologického ústavu Akademie věd.
Archeologie jako taková do značné míry je vědou přírodní, nikoliv třeba svým předmětem, protože samozřejmě zabývá se společností a tím patří mezi společenskovědní obory. Ale svými metodami rozhodně používá celou řadu postupů, které normálně používají přírodovědné obory. Už sám třeba terénní výzkum je vlastně takovou metodou velmi podobnou třeba geologickému průzkumu, pedologickému nebo některým dalším. A z tohoto se pak odvozuje význam přírodovědných metod obecně. Můžeme ty metody, které archeologie používá, rozdělit na metody archeologického průzkumu, kde samozřejmě ty moderní metody a technologie se využívají velice intenzivně, ať už je to třeba letecké snímkování, geofyzika a podobně. A potom metody laboratorního studia artefaktů a ekofaktů, kde archeologie využívá obrovské množství postupů, ať už je to určování kostí, zvířat a lidí, čili fyzická antropologie, archeozoologie, nebo určování paleobotanického materiálu, rostlinných makrozbytků, palynologie, to znamená studium pilů, a paleopatologie, to znamená určování nemocí zřetelných na lidských kostech. Izotopová analýza, která je schopna určit původ člověka geografický nebo původ toho artefaktu, přesně řečeno původ materiálu a podobně.
Mnohé využívá také Jan Frolík. Kromě jiného při svých výzkumech středověké populace v centru a na venkově ve vztahu k Pražskému hradu.
Je to projekt, který se zabývá antropologií, čili jak ti lidé fyzicky vypadali, jakého věku se dožívali, jakou měli kondici, zranění, nemoci, které se projevují na kostře. To je takové, řekli bychom, standardní, i když jsou tam některé veliké otazníky, protože strašně zápasíme třeba u nejstarších přemyslovců s věkem, protože prostě někteří se nám jeví mladší, než asi byli, ale zase je rozdíl mezi věkem kalendářním a fyzickým, takže to ještě bude na mnohé otazníky. Co se asi v takovém měřítku u nás v rámci tohoto projektu dělalo poprvé, je zjišťování původu těch lidí podle izotopu stroncia, které se vám usazují v zubech. Můžeme zjistit, odkud ten člověk je, kde se narodil, v jaké oblasti. A my dneska víme, že na Pražském hradě je přibližně polovina příchozích v 10. 11. století, což nepřekvapuje, protože prostě to bylo centrum, které přitahovalo příchozí odkudkoliv. Máme třeba osobu, která přišla zřejmě z Dánska a takovéhle věci. Teď se zabýváme tím, odkud vlastně mohly být některé manželky přemyslovců. Takže to, až bude zveřejněno, tak já doufám, že zase někam posuneme. Další veliký posun je, kromě izotopu stroncia, taky se studují tedy izotopy dusíku, kyslíku a uhlíku, které říkají něco o tom, co ti lidé jedli. Jestli jedli víc obilí nebo masité stravy a v rámci té masité stravy ještě ryb. Zase je to největší skupina takhle zpracovaných vzorků z Čech, takže víme, že na Pražském hradě si jedli ve srovnání s těmi ostatními relativně velice dobře. Samozřejmě ještě lépe si jedli ti členové přemyslovské rodiny, ti asi toho masa jeli hodně a je tam jedna taková zajímavost, že oni také z nějakého důvodu, který si neumím zatím určit, jedli docela dost proso. Já to zdůrazňuji, protože pro nás je proso spíš taková strava nějakých chudých lidí, ale já si myslím, že prostě v té době to asi tak nebylo. Jenom tak se změnil vlastně náš náhled na některé potraviny. Pak se provádí výzkum DNA, kdy zase snaha zjistit tedy, kdo byl příslušník přemyslovského rodu a kdo nebyl. No a poslední době jsme to ještě doplnili tím, že se zabýváme takým zpřesněním datování, to archeologické nebývá úplně přesné, takže radiokarbonové datování. Takže zase jednak někteří přemyslovci tam zapadají, někteří tam nezapadají. Teď se tím jaksi poměrně detailně zabýváme, co to mohlo ovlivnit. Krok jedna vyloučit vliv konzervace, krok dvě, jestli nemohou být nějaké jiné další vlivy, které nám dávají datum, které se zdá být nepravděpodobné. A to je taková ta kapitola, kde asi je toto dobrodružství poznání největší, protože prostě přijívá překvapující výsledek, kde se s tím nějak můžete vyrovnat.
Spolupráce mezi archeologií a přírodovědnými obory se podle Martina Kuny za posledních několik let ještě výrazněji rozvinula.
Pokročila zejména v oblasti archeogenetiky, čili zde se velice rychle propracovávají, vyvíjejí metody sekvenování DNA starých kostí a dochází se k převratným výsledkům. Dále myslím, že také hodně se rozvíjí analýza izotopů různých prvků, jako třeba stroncia, které může ukázat geografický původ člověka, protože ty izotopy stroncia se akumulují v zubech a kostech lidí a uchovávají se tam celý život, takže lze srovnat, kde ten člověk zemřel a kde se narodil, což jsou úžasné věci. Nebo poslední době jsme zaregistrovali velmi zajímavé studie třeba na téma analýzy proteinů, které ukazují celou řadu detailů vyčtených z proteinů vsáknutých do stěn keramických nádob a z toho se dají odvodit prostě úžasné věci. My se především zabýváme metodami terénního průzkumu a z těchto výsledků terénního průzkumu odvozeného studia krajiny. Zde tedy hraje roli celá řada metod, například letecké snímkování, geofyzikální metody. V posledních několika málo letech se zde nabízí studium takzvaných laserových leteckých skenů neboli takzvaného lidaru.
Tato metoda může velmi dobře sloužit například pro identifikaci pravěkých a raně středověkých hradišť, mohylových pohřebišť, středověkých těžebních areálů a podobně. Doktor Martin Kuna a jeho kolegyně doktorka Dagmar Dresslerová využívají různých postupů terénního průzkumu především ke studiu krajiny.
Přírodní prostředí se stane krajinou, pokud se do něj dostane člověk a pokud začne přírodní prostředí hodnotit ze svého pohledu. Začne vnímat přírodní prostředí a také ho začne měnit. A to, co mě na krajině zajímá, je právě interakce mezi přírodním prostředím a mezi člověkem, čili vznik krajiny. Můj zájem vědecký je především o období, které trvá posledních 7000 let, to znamená po zavedení zemědělství, po té, co člověk aktivně začal měnit krajinu, adaptovat krajinu ke svým zemědělským potřebám.
Ono, zemědělství je jednou z takových velkých proměn v dějinách lidstva, které skutečně vlastně jsou zásadní, jednou z těch nejzásadnějších proměn. A velmi často archeologie dokáže tyto proměny popsat, a to už dneska poměrně podrobně, ale velmi obtížně je vysvětluje, vlastně proč k ním došlo. A tradiční vysvětlení v případě zemědělství bylo vesměs buď tedy environmentální nebo deterministické, změnilo se přírodní prostředí a v důsledku té změny nastala změna kultury, způsobu obživy a tak dále a tak dále a nastal určitý proces, který pak už byl nevratný. Dneska ovšem i toto vysvětlení se do určité míry problematizuje a říká se, že vlastně to nebyly jenom ty vnější faktory, ty environmentální, ale že tam byly nějaké faktory vnitřní, že prostě usedlý způsob života předcházel vzniku zemědělství, než naopak. Dřív se soudilo naopak. Prostě zemědělství přineslo usedlý způsob života a odtamtud potom rozvoj civilizace až dodnes. Ale dneska se jakoby ukazuje, nebo jsou archeologové, kteří věří tomu, že prostě to tíhnutí k tomu usedlému způsobu života z nějakých důvodů předcházelo tomu zavedení zemědělství. Že zde teda byly nějaké vnitřní faktory společenské, které lidi vedlo k tomu, že na tom předním východě, odkud zemědělství pochází, zvolili tento způsob života a nastartovali tím ten proces, který trvá dodnes.
Proč se pohled některých archeologů tak výrazně změnil? O jaké archeologické nálezy nebo kontexty se tato hypotéza opírá?
Třeba i na tom předním východě se objevují trvalá sídliště, stálá sídliště a dokonce opevněná sídliště ještě dříve, než se tam objevuje plné a rozvinuté zemědělství. Čili toto je ten hlavní argument. A samozřejmě s tím potom jde celý posun v archeologické teorii, který zdůrazňuje právě význam jedince, význam symbolických faktorů, význam společenských faktorů a vlastně nevylučuje, že zde k takové změně mohlo dojít z nějakých vnitřních příčin. Že nejsou všechny změny v dějinách lidstva způsobeny jenom těmi přírodními vnějšími faktory.
Myslím, že právě u zemědělství ty přírodní faktory nehrály až tak významnou roli, možná tam, kde to vzniklo na předním východě, ale rozhodně ne u nás. A také musíme vzít do úvahy, že v různých částech Evropy zemědělství nezačíná stejně, ale s různými odstupy a za jiných podmínek. Například ve Skandinávii zavedení zemědělství se opozdilo téměř o 1500 let proti střední Evropě. Ne z toho důvodu, že by nebyli schopni zemědělství provádět, ale protože to tam nebylo výhodné, že skutečně lovecko-sběratelský systém byl pro ně výhodnější než zemědělství, protože tam nejsou podmínky natolik vhodné.
Jednou z oblastí, které se dnes v archeologii rozvíjejí, je takzvaná environmentální archeologie, která se zabývá právě krajinou. Zatímco přírodní vědy pod tento pojem zpravidla zahrnují vše, co nás obklopuje, tedy hory, lesy, zvířata, rostliny, půdu a podobně, vědy společenské, včetně archeologie, však podle Martina Kuny vymezují krajinu poněkud úžeji.
Je to něco, co člověk vnímá, co člověk uspořádává a čemu dává nějaký smysl, čemu dává nějaký účel. To bychom tak asi chápali jako obecnou definici krajiny. Ale i v archeologii se pojem krajina vyvíjel a byl používán velice různě. Uplatňuje se pojem krajina v krajinné archeologii britské v poválečném období a má kořeny ještě dříve. A vlastně krajinná archeologie v tomto pojetí znamenala snahu o výzkum prostoru mezi archeologickými nalezišti. To, co do té doby archeologové podceňovali. Oni se soustředovali na výzkum sídlišť, pohřebišť a to, co bylo mezi tím, ať už jsou to komunikace, pole a všechno tohleto ostatní, to vlastně bylo necháváno stranou. A proti tomu vznikla skupina archeologů, zejména v Británii, kde ta krajina je velmi dobře zachovalá díky historickému vývoji, která tematizovala právě tento prostor, který je mezi těmi známými a výraznými nalezišti. To ovšem je velice také úzká definice krajiny. Jak jsem už řekl, dneska krajinu chápeme jako prostředí, kterému člověk dává nějaký účel a velmi dobře to souvisí s jedním českým přínosem k teoretické archeologii a to je teorie sídelních areálů profesora Neústupného, která říká, že vlastně celá krajina, celý prostor někdejšího života člověka se skládá z jednotlivých areálů v kontinuálním uspořádání a tyto areály mají různé funkce. Čili vidíme-li sídliště, pohřebiště, musíme dále předpokládat i pole, areály, kde se těžily suroviny, areály, kde se páslo a úkolem archeologie je najít nejenom ty výrazné areály, ale i ty méně výrazné, které tam musely být, které pro člověka hrály nějakou roli, a z jejich uspořádání vyvodit informace o té minulosti. Čili krajinná archeologie dnes se chápe, já bych ji tak chápal, jako vlastně rekonstrukci toho, čemu člověk přikládal nějaký účel v minulosti ve svém prostředí, čili rekonstrukci struktury sídel, komunikací, pohřebních areálů. A toto všechno v tom širokém záběru vlastně představuje krajinu.
A co konkrétně je tedy tématem výzkumu environmentální archeologie, paní doktorko?
Environmentální archeologie zkoumá přírodní prostředí a zkoumá úlohu člověka v rámci přírodního prostředí. Jednak jak je ovlivňován přírodním prostředím, ve kterém žije, a zároveň jak to přírodní prostředí, nebo v tomto případě krajinu, ovlivňuje sám. Jak se adaptuje na krajinu a zároveň si krajinu přizpůsobuje svým vlastním potřebám. To je vlastně užší zaměření environmentální archeologie, ale v širším rámci environmentální archeologie zkoumá samozřejmě také samotného člověka, jeho vývoj, jeho nemoci, jeho dietu, způsob obživy a zároveň i způsob třeba činnosti zemědělské nebo lovecko-sběračské, zkrátka jeho, říkáme tomu, subsistenční strategie. A samozřejmě zkoumá i další části života člověka, jako je výroba, řemesla, pohřbívání a tak dále a tak dále. Když to možná trošku přeženu, řekla bych, že environmentální archeologií se dneska dá získat tak 90% všech informací, které chcete o člověku a jeho životě v minulosti mít.
Dalo by se to dokreslit nějakým konkrétním případem z vaší práce?
Myslím, že docela hezký příklad současného environmentálního výzkumu je výzkum nedaleko vesnice Okna, to je hned pod Bezdězem, který provádíme s kolegy přírodovědci tady z Archeologického ústavu a z Botanického ústavu Akademie věd, který se týká jedné specifické lokality. Je to malé sídliště z doby železné z latinského období, které bylo nalezeno na základě předcházejícího environmentálního výzkumu té oblasti. Tam je malá bažina u vesnice Okna, kde kolegové z Botanického ústavu prováděli palynologický výzkum a v tom palynologickém záznamu našli doklady lidské činnosti zhruba z období 200 let před naším letopočtem. Ale archeologické záznamy z té oblasti nebyly. V celém okolí, v okruhu řekněme 5 až 10 kilometrů odtamtud, vlastně do té doby nebyla žádná archeologie známa. Je to zvláštní oblast na kraji reliktu hemiboreálního lesa, to je taková složitá věc, ale je to vlastně reliktní tajga, jejíž analogie jsou asi 1200 km daleko odsud, někde na Sibiři. A tahle oblast byla považována až do toho nálezu kolegů za neusídlenou. A teprve na základě tohoto nálezu jsme provedli povrchové sběry, průzkum té oblasti a skutečně jsme našli adekvátní malé latenské sídliště, které způsobilo v podstatě v té době erozi, tam se odlesnilo, způsobilo to erozi a akumulaci určitých erozních vrstev nebo spláchnutých horizontů právě do té bažiny. A způsobilo to samozřejmě i vegetační změny, které se v tom pilovém profilu nalezly. Tam ale nastala hrozně zajímavá věc, protože skutečně archeologický výzkum odhalil osídlení z 2. století před naším letopočtem, které podle archeologických nálezů trvalo asi 200 let. Ale záznam pilový i sedimentární v bažině a jeho přesné radiokarbonové datování ukázalo, že ta lidská činnost tam musela trvat mnohem déle. Nikoliv jen v latenském období, ale musela trvat ještě dalších minimálně 600 let až do prakticky závěru období stěhování národů. Takže tam zastal velký rozpor mezi archeologickými daty a těmi přírodovědnými daty. My jsme na základě toho udělali další archeologický výzkum, udělali jsme opravdu velice komplikované povrchové sběry, velkoplošné povrchové sběry, ale archeologii jsme nenašli. A našli jsme jakýsi archeologický materiál, na kterém se ukázaly vlastně nedostatky nebo limity, řekněme, archeologie, protože našli jsme sice jaksi v odpovídajícím místě, odkud by se ty sedimenty do bažiny mohly splachovat, archeologický materiál, ale nedokázali jsme ho datovat archeologicky. Kolegové z různých oborů, to znamená kolegové, kteří jsou pravěkáři, kolegové, kteří jsou středověkáři, kolegové, kteří jsou odborníci na severní Čechy, ten materiál si prohlídli, ale nedošli ke konsenzu. Většina z nich říkala, že ten materiál je středověký nebo raně středověký, ale podle všeho musí být právě z období stěhování národů, které se v archeologickém materiálu strašně špatně pozná. A proto tohleto období taky zřejmě je v našich archeologických databázích nebo v archeologických záznamech velice podhodnocené. A dnes my vlastně to osídlení díky záznamům v pilovém profilu, díky záznamům v sedimentech můžeme na tom místě dokázat, přesto, že archeologicky jsme ho nedokázali odlišit od jiných mladších období.
Což je také mimořádně názorný doklad toho významu přírodovědných metod pro archeologii a zároveň doklad toho, že zde dochází k určitému rozporu mezi evidencí tradiční archeologickou a přírodovědnou. A vlastně zatímco u té archeologické roviny si dokážeme představit, v čem se mýlí, tak u té palynologické, přírodovědné, zatím bychom si nedokázali vysvětlit, proč by se měla mýlit. Čili z toho se zdá, že patrně tomu přírodovědnému záznamu bude třeba dát přednost.
Rozhodně nemůžu říct asi přednost, ale určitě má velikou roli a především přírodovědný záznam má roli v těch prostředích, kam archeologicky nemůžeme. On je, zdá se, velice spolehlivý, čili při určitých metodických problémech sice, ale je velice spolehlivý. A právě tam, kam nemůžeme, nám může nahradit archeologické prameny. A nemůžeme tam, kde je dneska prostředí zarostlé. To znamená, že nemůžeme tam všude, kde je les, nebo tam, kde jsou pastviny a kde nemůžeme provádět klasický archeologický výzkum. Především v horských oblastech, nebo například v oblasti Labských pískovců. Tam, kde se nedostaneme klasickými archeologickými metodami prostě na zem nebo pod zem. A tam se zdá, že dneska pro archeologický výzkum je použití přírodovědských metod zcela nezastupitelné.
A z hlediska rekonstrukce krajiny jsou důležité i jiné archeologické metody, jako třeba povrchové průzkumy, ať už čistě vizuální, mapovací, anebo takzvané povrchové sběry. A s tím tady v našem ústavu, v našem oddělení máme poměrně hodně zkušeností. Zabýváme se tím už nejméně 2 desetiletí, ne-li více. A jedním z takových projektů bylo například systematické mapování povrchových nálezů podél Vinořského potoka mezi Prahou a Brandýsem. A na základě velmi podrobných povrchových sběrů se podařilo ukázat takovou základní kostru pravěké krajiny, čili kolik tam bylo pravěkých sídlišť, jak byly velké, kde na ně mohla navazovat nějaká místa pohřebišť nebo kde na ně mohly navazovat areály pastvin, polí a podobně. A zároveň také se tam zdá, že v určitých obdobích dochází k jakési restrukturalizaci sídelní sítě, že třeba v některých obdobích se obytné areály zvětšují, ale zároveň jich je méně, čili jako kdyby docházelo k nějaké koncentraci obyvatelstva do takových jádrových sídlišť a podobně. Samozřejmě k té největší restrukturalizaci krajiny dochází ve vrcholném středověku, kdy začíná sídelní struktura, jejíž kostra vlastně trvá dodnes. A vlastně tyto výzkumy nyní doplňujeme i analýzou třeba archeologických odkryvů rozsáhlých při záchranných výzkumech, k nímž dochází v posledních desetiletích velmi často ve velkém rozsahu. A snažíme se interpretovat archeologické nálezy z těchto výzkumů v pojmech společenských kategorií. Kolik tam mohlo žít lidí, kolik tam mohlo žít rodin, kolik tam bylo usedlostí, jak se ten sídelní areál vyvíjel a podobně. A vychází nám z toho spíše to, že v tom pravěku převážně byla ta sídliště velmi malá. A pokud někde třeba se najde velká koncentrace archeologických nálezů, že to může být způsobeno spíše tím, že to sídliště tam trvalo dlouho, než že by bylo tak velké, což je také jeden z takových zajímavých momentů, kterými se dneska ta kritika pramenů v archeologii musí zabývat.
My se právě snažíme o komplexní rekonstrukci krajiny. Máme tam lidská sídla a víme, že jestliže tam máme nějaké rezidenční areály, nějaké areály farem nebo vesnic, tak kolem musely být areály polí, exploatovaného lesa, pak tam musel být lesní porost, musely tam být pastviny. A my se snažíme různými způsoby právě za pomocí přírodních věd dostat všechny aspekty toho sídelního areálu do reálného prostoru. Je to sice velice obtížné a nedá se to dělat stoprocentně, nebo nemůžete říct, takhle to bylo, ale můžete se k tomu aspoň nějakým způsobem k té představě přiblížit. A děláme to několika způsoby, snažíme se ty naše představy do konkrétních krajinných celků modelovat pomocí dneska například matematických modelů a pak ty naše představy se snažíme verifikovat právě nálezy přírodovědských disciplín, především pilové analýzy, která nám představuje nějakým způsobem vegetaci pravěkou, která nám představuje, jaké části krajiny byly odlesněné, jaké části byly zalesněné, jaké části krajiny mohly být pokryty polem nebo pastvinami. A my se snažíme ty naše archeologické představy vlastně nějakým způsobem kontrolovat přes představy, které mají přírodovědci a společnými silami se vlastně dobrat nějakého relevantního výsledku.